kohti Betlehemiä. Osa 6. Tähti ja Itämaan tietäjät.
Itämaan tietäjät ovat varsin merkittävässä roolissa ensimmäisen kristillisen joulun tapahtumissa. Monien Raamatun tutkijoiden piirissä heitä pidetään taruolentoina koristamassa kaunista joulukertomusta. Yhtenä syynä heidän ajattelunsa on se, että vain Matteus kertoo heistä evankeliumissaan. Mutta kun tarkastellaan Matteusta, on luonnollista, että juuri hän kertoo Itämaan tietäjistä. Matteuksen evankeliumi on kirjoitettu Syyriassa, ja nimenomaan Syyrian kautta Itämaan tietäjät, tulivatpa he sitten mistä osaa Persiaa hyvänsä, ovat kulkeneet Jerusalemiin ja sitten Betlehemiin. Itämaan tietäjien matkaseurue on ollut huomattavan iso ja arvovaltainen. He ovat herättäneet huomiota kaikkialla, missä he liikkuivat, ja heistä on jäänyt perinnetietoa noille paikkakunnille. Näin Matteuksen evankeliumin syntytausta Syyriassa ja tietäjien matkareitti sopivat hyvin yhteen tutkimuksellisen arvioinnin kannalta, toteaa professori Jouko Martikainen mielenkiintoisessa kirjassaan Idän tietäjät, johon pääasiassa tukeudun tässä opetusjaksossa. Se, mitä Matteus kirjoittaa Itämaan tietäjistä, löytyy Matteuksen evankeliumista luvusta 2, jakeet 1-12.
Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät, missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. Kuullessaan tästä, kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat ja tiedusteli heiltä, missä Messiaan oli määrä syntyä. Juudean Betlehemissä he vastasivat, sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa. Sinä Juudan Betlehem, et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista, sillä sinusta tulee hallitsija, joka on kaitseva kansaani Israelia. Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin. Menkää sinne, hän sanoi, ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä. Kuninkaan sanat kuultuaan, tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja, kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa.
Keitä olivat Itämaan tietäjät?
Matteus puhuessaan tieteistä käyttää sanaa magoi, yhtä kuin maagit. Tuota sanaa käytetään Uudessa testamentissa kahtalaisessa merkityksessä, hyvässä ja pahassa. Pahassa merkityksessä sitä käytetään apostolien teossa, muun muassa 13, jakeet 6-12, jossa kerrotaan Bar-Jeesus-noidasta, toiselta nimeltään Elymas, joka oli väärä profeetta. Samoin tuota sanaa käytettiin myös puhuttaessa yliluonnollisen tiedon ja taidon harjoittajista, noidista ja taikureista sekä petkuttajista ja eksyttäjistä. Paljon myöhemmin maagisanaan liitettiin mustamagia ja okkultismi. Yleisessä merkityksessä maagit olivat hyvin oppineita, persialaisen pappisluokkaan kuuluvia henkilöitä. He olivat kuuluisia siitä, että olivat perehtyneet tähtitieteeseen sekä lääke- ja luonnontieteisiin. Tässä merkityksessä muun muassa kreikkalainen historioitsija Herodotos 400-luvulla ennen Kristusta tiesi heidät. Tämän lisäksi maagit olivat niittäneet mainetta viisauden ja filosofian puolella niin paljon, että kreikkalainen länsimaisen tieteen isä ja filosofi Aristoteles puhui 300-luvulla ennen Kristusta heidän filosofisesta työstään. Pahassa merkityksessä maagit olivat noitia ja vääriä profettoja, jotka veivät ihmisiä pois Kristuksen luota. Hyvässä merkityksessä maagit, ensimmäisen joulun itämaan tietäjät, kulkivat pitkän matkan Kristuksen luokse kumartamaan häntä. Meillä läntisessä maailmassa ajatellaan, että itämaan tietäjiä olisi ollut kolme, koska lahjojakin oli kolmenlaisia. Noille tietäjille annettiin jopa nimet, Kasper, Melchior ja Baldassar. Heidät on kuvattu 500-luvulla tehtyyn mosaiikkiin Pohjois-Italian Ravennassa. Mutta meille on jäänyt vähemmälle huomiolle Lähi-idän, varsinkin syyrialaisten varhaisten raamatun opettajien tiedot ja näkemykset tästä asiasta. Syyrialais-arabialaisessa sanakirjassa ensimmäisen vuosituhannen lopulla kerrotaan maageista näin.
Maagit olivat kotoisin Persiasta, Elamin, Seemin pojan jälkeläisiä. He tulivat kolmena kulkuena, kuten maalarit sen esittävät, sillä he toivat kolmenlaisia lahjoja, kultaa, mirhaa ja suitsuketta. Mutta heidän lukumääränsä oli 12, kuten on luettavissa erinomaisista lähteistä, joihin asia on merkitty muistiin. Saapujat olivat Persian maan kuuluisia ruhtinaita ja maineikkaita sankareita. Heidän mukanaan oli paljon kansaa ja yli 1000 miehen vahvuinen sotajoukko, niin että koko Jerusalem ja samoin kuin Herodes joutuivat kuohuksiin heidän tullessaan.
Tämän jälkeen tekstissä luetellaan 12 tietäjän nimet.
Herodeksen pelästyminen.
Ei ihme, että Herodes pelästyi ja hänen mukanaan koko Jerusalem. Jo pelkästään tuollaisen joukon saapuminen ruhtinaiden ja sotilaiden kanssa aiheutti hämmennystä ja levottomuutta. Jerusalemin historiallisessa muistissa oli 500 vuotta aiemmin samoilta suunnilta tulleen Nebukadnessar II:n vierailu Jerusalemissa, joka päättyi huonosti jerusalemilaisten kannalta. Toki itämaan tietäjien joukosta ilmoitettiin Herodeksen virkamiehille näiden rauhanomaiset aikeet. Sen tähden ruhtinaat, jo asemansakin perusteella, otettiin vastaan Herodeksen palatsissa, joka oli historioitsija Josefuksen mukaan huikean loistelias palatsi. Herodeksen varsinainen pelästymisen syy oli kuitenkin arvovieraiden suora kysymys. Missä se juutalaisten kuningas on, joka on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitusta. Kun otetaan huomioon Herodeksen ja koko kaupungin tilanne sillä hetkellä, huonompaa kysymystä vallitsevassa tilanteessa eivät vieraat olisi voineet esittää. Tällä kysymyksellä he hermostuttivat koko kaupungin. Herodes oli vähän aiemmin antanut teloittaa 2 omaa poikaansa sen tähden, että he uhkasivat isä Herodeksen valtaa. Herodeksen hovi oli täynnä pelkoja, huhuja, juonitteluja, keskinäisiä kyräilyjä ja panettelua. Näin tilannetta kuvaa historioitsija Josefus.
Palatsi tuli täyteen hirveää laittomuutta. Jokainen, jolla oli omaa henkilökohtaista vihaa tai kaunaa, muovasi ilmiantoja, ja kuninkaallisen vihan sytyttäminä monet kohdistivat murhanhimonsa vastustajiinsa. Valhe sai nopeasti uskottavuutta, ja rangaistukset tulivat ilmiantoja nopeammin. Se, joka hetkeä aiemmin oli ollut syyttäjänä, joutuikin itse syytetyksi ja vietiin tapettavaksi yhdessä syyttämänsä henkilön kanssa. Kuninkaan pelko omasta hengestään katkaisi lyhyen tarkemmat kuulustelut. Hän katkeroitui enenevässä määrin, niin ettei katsonut suopein silmin syyttömimpiäkään, ja kohteli ystäviäänkin erittäin tylysti.
On mielenkiintoista huomata, että Herodes tapasi 2 kertaa itämaan tietäjät ennen kuin he lähtivät kohti Betlehemiä. Ensimmäinen oli virallinen tapaaminen. Sen jälkeen Herodes selvitti tilannetta omien viisaidensa kanssa. Kun nämä vahvistivat Herodekselle, että vanhan testamentin profeettojen mukaan Messias oli syntyvä Betlehemissä, Herodes kutsui idän viisaat, ne 12, salaa luokseen. Miksi? Udellakseen, milloin Messias on syntynyt. Voidakseen tehdä hänelle saman, minkä teki omille pojilleen.
Minun nimeni on Basnater. Ehkä jossain muistetaan myös nimi Baltasar. Olen pitkän elämäni aikana katsonut tähtiin kenties enemmän kuin kukaan. Tunnen niiden ratoja. Tiedän niiden nimiä. Olen tutkinut koko elämäni niitä ja etsinyt niistä tietä. Olen kysynyt samaa kysymystä tuhansia kertoja. Ja sitä ovat hallitsijat ja valtiat kysyneet minulta. Mitä tähdet kertovat? Mutta on yksi tähti. Se opetti minulle kaikkein tärkeimmän. Tähti ei ole tie, mutta se voi johtaa tien luokse. Kun olin vielä nuori, kiinnostuin nimenomaan tähdistä. Opiskelin ja etsin tietoa kiihkeästi. Muistan hyvin, kuinka eräs opettajistani puhui ennustuksesta, josta kaukaisesta maasta tulevat hebrealaiset siirtolaiset erityisesti olivat kertoneet. Heidän pyhissä kirjoituksissaan kerrottiin nimenomaan tähdestä, joka nousee ja tietää uuden valtiaan tulosta. Ja että tuo tähti nousee juuri tuosta kaukaisesta maasta, paikasta nimeltä Betlehem. Kuten heidän suuri viisaansa Daniel oli maininnut, tuota valtiasta, Messiasta, he odottivat kiihkeästi. Ja sitten, aivan yllättäen, tähti ilmestyi taivaalle. Tuo tähti, tiesin sen heti. Tämä on se merkki. Uusi suuri kuningas on tulossa. Ja me kaikki tiesimme, että tähti syttyy vain hänelle, joka tulee olemaan suurin kaikista. Kuninkaiden kuningas. Meitä lähti seuraamaan kirkasta tähteä kotikaupungistani monta, mutta minä vanhimpana olin joukon johtaja. Tiesin myös, että me emme olleet ainoat, sillä kaikki, jotka tutkivat tähtiä ja kirjoituksia, tiesivät, että kuninkaan tähti oli syttynyt, ja tuo tähti johtaisi meidät tuon kuninkaan luokse. Keräsimme hienoimman lahjan, kuninkaan lahjan, ja lähdimme matkaan. Matkamme kesti 2 vuotta. Välillä taivas peitti meiltä sen tähden, ja uskomme ja toivomme horjuu. Mutta lopulta pitkän ja vaarallisen matkan jälkeen saavuimme perille. Tai niin me luulimme. Ihan oma tarinansa olisi tuo kohtaaminen sen ruhtinan kanssa, joka ei ymmärtänyt mitään, mutta oli ainoastaan huolissaan omasta vallastaan. Mutta tähti ei kuitenkaan ollut meitä hylännyt. Lopulta se pysähtyi pienen ja vaatimattoman talon ylle ja me ymmärsimme, että nyt olimme perillä. Sisällä kohtasimme peloissaan olevan äidin, joka pelkäsi meidän tulleen ryöstämään lapsen. Mutta kun me sitten polvistuimme ja laskimme lahjamme tuon kuninkaiden kuninkaan eteen, ymmärsimme, että hän, tuo lapsi, oli se tähti, joka lopulta johtaisi jokaisen meistä lopullisesti perille. Paljon myöhemmin kotimaassani, jo vanhana miehenä, tapasin erään, joka oli ollut tuon kuninkaan seuraaja ja lähettiläs. Ja hän kastoi minut kuninkaan perheeseen. Tuo miehen nimi oli Tuomas.
Miksi idäntietäjät lähtivät Jerusalemiin?
Suuri kysymys onkin. Minkä tähden jostain Persian alueelta yli 1000 kilometrin päästä lähtee arvovaltaisten viisaiden miesten joukko vaivalloiselle matkalle Jerusalemiin? Miksi eivät muualla maailmassa, esimerkiksi Kiinassa, samaan tähti-ilmiön nähneet tähtitieteilijät reagoineet samalla tavalla? Kun puhun Persiasta, puhun silloisesta Suur-Persiasta, joka oli jättivaltio ja piti sisällään muun muassa Babylonian, jonka Persia valloitti itselleen. Persian alueella oli jo satojen vuosien ajan ollut suuri määrä juutalaisia. Heitä oli siirretty sinne ensimmäisen kerran jo vuonna 722 ennen Kristusta, kun Assyrin kuningas siirsi Israelin pohjoisvaltakunnan parhaimmiston Mesopotamiaan ja Medinaan. Sittemmin Babylonian hallitsija Nebukadnessar II vuonna 597 ennen Kristusta valloitti Jerusalemin ja vei suurimman osan kansasta pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Tuo vankeusaika kesti vain 58 vuotta, mutta suurin osa juutalaisista jäi Babylonian, joka oli sittemmin Persia. Älkää hyvät kuulijat hämmästykö noista nimistä ja vuosiluvuista. Pääasia on hahmottaa, että sillä alueella, missä Itämaan tietäjät elivät ja vaikuttivat, oli jo vuosisatojen ajan vaikuttanut juutalainen uskonto, Vanha testamentti ja heidän keskuudessaan muodostunut Messian odotus. Tämä juutalaisten ja persialaisten vuorovaikutus näkyy myös Persian omassa uskonnossa zarathustralaisuudessa. Sen lopun ajallisen pelastajahahmon odotus ja vanhan testamentin väkevä Messias odotus yhdistyivät luontevasti persialaisten uskonnossa ja filosofiassa. Persialaiset olivat poikkeuksellisen avoimia henkisesti. He olivat kiinnostuneita vieraista kulttuureista, uskonnoista ja sivistyksestä. He ottivat myös vaikutteita näistä. Heidän omana henkisenä pääomanaan oli jo edellä mainittuja asioita, kuten tähtitiede, filosofia ja lääketiede. Eräs tunnetuimpia juutalaisia vaikuttajia niin Babylonian kuin sittemmin Persian hovissa oli vanhasta testamentista tuttu Daniel. Hänet muistetaan parhaiten tulisesta pätsistä ja leijonien luolasta, joihin hän joutui kateellisten hovin virkamiesten painostuksesta. Ennen kaikkea sen tähden, että Daniel toverinen ei suostunut palvomaan epäjumalia, vaan oli uskollisesti elävän Israelin Jumalan palvelija ja vanhan testamentin arvomaailman edustaja. Hänestä sanotaan Danielin kirjan luvussa 2, jakeessa 46-49.
Silloin kuningas Nebukadnessar heittäytyi kasvoilleen maahan, kumarsi Danielia ja käski toimittaa hänelle ruoka- ja suitsutusuhrin. Kuningas sanoi Danielille, totta on, että teidän jumalanne on jumalien jumala, kuninkaiden herra ja salaisuuksien paljastaja, sillä sinä olet pystynyt paljastamaan tämän salaisuuden. Sitten kuningas nosti Danielin korkeaan arvoon, antoi hänelle runsaasti kalliita lahjoja ja teki hänestä Babylonin maakunnan käskynhaltijan ja koko Babylonian viisaiden ylivalvojan. Danielin pyynnöstä kuningas määräsi Sadrakin, Mesakin ja Abednegon hoitamaan Babylonin maakunnan hallintoa, mutta Daniel itse pysyi kuninkaan hovissa.
Nämä Babylonian viisaat, joiden johtajaksi Daniel laitettiin, kuuluivat siihen joukkoon, jota kuningas käytti neuvonantajinaan. Niitä oli 4 ryhmää: enteiden selittäjät, loitsupapit, noidat ja Babylonian viisaat, joita kutsuttiin myös kaldealaisiksi viisaiksi. Nimenomaan nämä viisaat olivat perehtyneet tähtitieteeseen, tähdistä ennustamiseen ja filosofiaan. He olivat Mesopotamian asukkaiden jälkeläisiä ja puhuivat aramean kieltä. On aivan ilmeistä, että Israelin Jumalan ja vanhan liiton uskollinen ja horjumaton edustaja Daniel uskollisten tovereittensa kanssa olivat välittämässä omassa ympäristössään sellaista elämän tulkintaa ja tiedon perinnettä, jonka tunnemme vanhan testamentin pyhistä kirjoituksista. Eivätkä vain Daniel ja hänen ystävänsä, vaan sadat ja sadat viisaat juutalaiset oppineet kävivät keskusteluja, väittelyjä, pohdintoja ja ajatusten vaihtoa vuosisatoja Itämaan viisaiden kanssa.
Bileam, Beorin poika.
Neljännessä Mooseksen kirjassa luvuissa 22-24 kerrotaan Bileamista, jota Moabin kuningas pyytää kiroamaan Israelin. Sen sijaan, että hän kiroasi israelilaiset, hän siunaa heidät kahdesti vastoin kuninkaan toivetta. Sitten hän lausuu ennustuksia, joista yksi kuuluu näin. Neljäs Mooseksen kirja luku 24-17. Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt. Minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä. Tähti nousee Jaakobista ja valtikka kohoaa Israelista. Mielenkiintoista on huomata se, miten Bileam jo varhaiskristillisessä opetuksessa laajalti on yhdistetty Itämaan tietäjiin, eli maageihin. Kirkkoisä Ireneus opetti, että Bileam ja maagit harjoittivat samaa ammattia. Kirkkoisä Origenes kirjoittaa seuraavasti.
Jo Mooses on ottanut Bileamin ennustukset pyhiin kirjoituksiinsa. Kuinka paljon ennemmin sen ajan Mesopotamian asukkaat merkitsivätkään ne muistiin, joiden parissa Bileamia arvostettiin korkealle, ja jotka, kuten tunnettua, olivat hänen taitonsa oppilaita. Hänestä hän periytyy maagien suku ja heidän oppinsa idän suunnalla. Koska heillä oli kaikki Bileamin ennustukset, tiesivät he myös tämän. Tähti nousee Jaakobista ja mies ilmestyy Israelista. Maageilla oli nämä kirjoitukset hallussaan ja siksi he tunnistivat, kun Jeesus oli syntynyt, tähden ja tajusivat ennustusten täyttymisen paremmin kuin Israelin kansa, joka halveksi pyhien profeettojen sanojen kuulemista.
Tähti tähdistä kirkkain.
Luvulle saakka Betlehemin tähteä pidettiin pääasiassa Jumalan suurena ihmeenä, jota selitettiin monella tavalla, mutta ei luonnontieteellisenä taivaan ilmiönä. Kunnes tähtitieteilijä Johannes Kepler 1600-luvulla esitti, että vuosina 7-6 ennen Kristusta tapahtui 3 planeetan, Jupiterin, Saturnuksen ja Marsin konjunktio, eli ne osuivat yhteen kalojen tähtikuviossa. Tämä ilmiö näkyi ympäri maailman. Kun sitä seurattiin Persiassa, oli tällä konjunktiolla erityinen suorastaan järisyttävä merkitys. Maageille Jupiter tarkoitti heidän pääjumalansa edustajaa. Saturnus oli juutalaisten tähti ja kalojen tähtikuvio oli sidoksissa siihen, mitä Palestiinassa tapahtui. Ja kun Jupiter ja Saturnus asettuivat päällekkäin kalojen tähtikuviossa, syntyi taivaalle yksi iso poikkeavan kirkas tähti. Se esiintyi taivaalla useamman kerran tietyn ajan, joka mahdollisti Itämaan tietäjien matkan niin ajallisesti kuin oikean osoitteeseen Jerusalemiin. Itämaan tietäjät eivät tulleet tyhjästä sattuman oikkuna. He tulivat näyttävästi, koska heillä oli tietoa tulevista tapahtumista, taito lukea luonnon merkkejä ja usko lähteä liikkeelle oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. He tulivat ja löysivät Kristuksen.
Betlehemiä sarjassa opetti Ilkka Puhakka. Käsikirjoitus Ilkka ja Marjo Puhakka. Monologien käsikirjoitus Ari Tähkäpää. Raamatun lukija Ulla Miettunen. Tuotanto ja ohjaus Antti Suonio. Rooleissa Antti Sevanto, Basnater. Ohjelmasarjan on kustantanut Kristityt yhdessä ry. Sarjan kaikki jaksot ovat kuunneltavissa osoitteessa radioday.fi/ Kohti Betlehemiä.